ASEAN adalah salah satu organisasi kawasan paling mapan di dunia. Dengan 10 negara anggotanya dari Indonesia hingga Singapura, ASEAN merepresentasikan beragam potensi, populasi besar, sumber daya melimpah, posisi strategis di jalur pelayaran dunia, hingga integrasi ekonomi yang terus berkembang. Namun, ketika kekuatan ASEAN sebagai satu blok regional dibandingkan dengan dua adidaya global, Amerika Serikat dan Tiongkok, hasilnya cukup mencengangkan. Data yang disusun Pinter Politik menunjukkan bahwa untuk menandingi kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok, ASEAN butuh direplikasi sebanyak 5 hingga 7 kali lipat tergantung sektornya dari PDB hingga belanja militer. Bahkan untuk logistik militer seperti jet tempur dan kapal perang, ASEAN masih harus dikalikan beberapa kali agar setara. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, jurangnya lebih ekstrem, ASEAN perlu menjadi 21 kali lebih besar hanya untuk menyamai belanja militer AS. Satu-satunya dimensi di mana ASEAN unggul adalah populasi itu pun hanya jika dibandingkan dengan AS, bukan Tiongkok. Ini adalah gambaran yang menarik sekaligus menggugah. Bagaimana bisa sekelompok negara yang sudah terintegrasi dalam satu organisasi masih tertinggal sejauh itu dari dua negara tunggal? Apakah ini mencerminkan kekuatan luar biasa dua adidaya tersebut, atau lemahnya kerja kolektif di kawasan Global South? Lebih jauh dari sekadar hitung-hitungan statistik, bagaimana kita sebaiknya membaca kesenjangan ini dari perspektif geopolitik global? Ketimpangan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah hubungan internasional, kekuatan global memang tidak pernah tersebar merata. Namun, apa yang terlihat saat ini bisa jadi adalah salah satu bentuk konsentrasi kekuasaan paling ekstrem dalam sejarah dunia modern. Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya unggul dalam satu dimensi, tetapi secara simultan mendominasi hampir semua aspek, ekonomi real, ekonomi digital, kapasitas militer, dan bahkan kemampuan logistik strategis. Tak heran jika banyak pengamat menyebut kondisi global ini sebagai era bipolarisme baru, meskipun bentuknya berbeda dari era Perang Dingin. Ketika Uni Soviet bersaing dengan AS pada abad ke-20, kekuatan keduanya cenderung setara di bidang militer tetapi berbeda dalam bidang ekonomi. Kini, baik AS maupun Tiongkok memiliki dominasi relatif yang nyaris menyeluruh. Teori neorealisme dalam hubungan internasional, terutama yang dikembangkan Kenneth Waltz, menyebut bahwa sistem internasional akan cenderung menuju kestabilan jika ada dua kutub kekuatan besar dan itu yang mungkin sedang kita lihat sekarang. Namun, perbedaannya, dua kutub ini tidak hanya dominan, tetapi juga sangat jauh di atas yang lain. Temuan dari pengumpulan data ini mengonfirmasi asumsi yang sering terlontar dalam diskursus geopolitik mutakhir, bahwa dunia sedang memasuki era supergap antara dua adidaya dan negara-negara lainnya. Konsep ini sejalan dengan analisis dari Graham Allison dalam Destined for War yang menunjukkan bagaimana dua kekuatan besar tidak hanya bersaing, tetapi juga menentukan struktur sistem internasional yang memaksa negara-negara lain untuk menyesuaikan posisi mereka. Bahkan jika ASEAN disatukan secara total dalam aspek ekonomi dan militer, masih dibutuhkan pelipat gandaan signifikan agar bisa menyamai satu negara. Ini bukan hanya mencerminkan kekuatan absolut AS dan Tiongkok, tetapi juga menunjukkan keterbatasan blok-blok regional lainnya untuk menjadi penyeimbang. Disinilah muncul relevansi analisis hegemonic stability theory yang menyatakan bahwa stabilitas global seringkali hanya mungkin dicapai jika ada satu atau dua kekuatan dominan yang cukup kuat untuk menetapkan aturan main dan menjaga ketertiban. Dalam konteks ASEAN, posisi ini menegaskan betapa pentingnya kerja sama strategis yang lebih dalam jika kawasan ini ingin memiliki suara yang lebih kuat di meja global. Namun, bahkan kerja sama itu pun tidak menjamin kemampuan menandingi kekuatan dua negara yang telah berinvestasi puluhan tahun dalam kekuatan komprehensifnya. Geopolitik dunia dalam dua tangan. Kita hidup dalam fase geopolitik yang mungkin tidak memiliki preseden. Tidak pernah sebelumnya ada dua negara yang begitu mendominasi lanskap global dalam banyak aspek sekaligus, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, teknologi digital, dan bahkan pengaruh budaya. Menariknya, jika tren ini berlanjut, maka tatanan dunia masa depan kemungkinan besar akan sangat ditentukan oleh interaksi dan mungkin juga rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Apakah ini berarti negara-negara lain hanya akan menjadi penonton dalam kontestasi geopolitik besar ini? Tidak selalu. Namun kenyataannya, kemampuan negara-negara non-adidaya, termasuk blok kawasan seperti ASEAN, untuk membentuk tatanan dunia sendiri akan sangat terbatas kecuali mereka mampu mengkonsolidasikan kekuatan secara lebih serius dan berkelanjutan. Dalam situasi ini, adaptasi menjadi kata kunci. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, atau Vietnam harus cermat membaca arah angin global, menavigasi kepentingan antara dua kutub kekuatan dengan strategi fleksibel dan berbasis kepentingan nasional yang jelas. Kemampuan beradaptasi inilah yang akan menjadi bentuk kekuatan baru di tengah ketimpangan global yang terus melebar. Namun, tetap harus ada ruang untuk refleksi strategis. Dunia yang hanya dipimpin oleh dua kekuatan besar tentu memiliki risiko tersendiri, dari ketegangan berkepanjangan hingga pola relasi yang makin eksklusif. Maka, meskipun kekuatan ASEAN dan negara-negara lain masih jauh dari memadai, penting bagi kawasan ini untuk terus memperkuat posisinya sebagai kekuatan penyeimbang bukan karena ingin menyaingi, tetapi demi memastikan bahwa dunia tetap punya lebih dari dua pilihan. Dalam kurung D74.